Viņš teica, vai tad kungs ir runājis tikai ar Mozu, vai tad viņš nav runājis arī ar mums? Un kungs to dzirdēja. Bet Mozus bija ļoti pazemīgs. Pazemīgāks par visiem cilvēkiem, kas mīt uz zemes. Tad kungs piepeši teica Mozum, Āronam un Mirjamai. Kungs nolaidās mākoņu stabā, nostājās tels durvīs un sauc Āronu un Mirjamu, un tie abi panāca uz priekšu. Un viņš teica, klausieties, no ko es saku. Ja kāds no jums būtu pravietis, un kungs viņam atklātos redzējumā sapnī, ar viņu es runātu, ne tāds mans kalps Mozus. Viņš ir uzticams visā manā namā. Es ar viņu runāju pats, parādos viņam skaidri, nemīklās. Viņš kunga vēdulu skata. Kā gan jūs nebīstaties runāt? Un viņš devās prom. Kad no tēls pacēlās mākonis, Mirjama kļuva spitālīga kā sniegs. Ārons pagriezās pret Mirjamu un redzi, viņa bija spitālīga. Tad Ārons teica Mozum, ak, mans kungs, neuzliec mums grēku, kaut esam bijuši dumi un grēkojuši, lai viņa nav kā nedzīve dzimusi, kam jau no mātes miesām nākot puses miesas ir sairusi. Un Mozus brēca uz kungu, sacīdams, Dievs, liels dziedini viņu, un kungs teica Mozum, ja viņas tās būtu iespļāvs sejā, vai tā nebūtu apkaunot 7 dienas, lai to ieslēdz uz 7 dienām ārpus nometnes, un pēc tam viņa var nākt atpakaļ. Mirjam ieslēdz uz 7 dienām ārpus nometnes, un tauta nedevās ceļā, kamēr Mirjama nebija atpakaļ. Pēc tam tauta aizgāja no Hecerotas. Pirms mēs ieskatāmies šīs dienas rakstuvietā, es nolasīšu šos te vārdus, ko Dievs pasaka par Mozu, kur mēs redzēsim, ka Kristu mums ir labāks Mozus, uz ko Mozus norāda, bet Jēzus ir īstais Dieva dēls, kas mums atklāja Dievu, tās kā viņš ir, kas vienīgais viņa ir redzējis, un mums to var atklāt, un mēs to varam pazīt ar viņu dēlu. Es nolasīšu no 12. nodaļas 7. pantu. Saksim jau ar 6. Ja kāds no jums būtu pravietis, es, kungs, viņam atklātos redzējumā, sapnī ar viņu runātu, ne tāds ir mans kalps Mozus. Viņš ir uzticams visā manā namā. Es ar viņu runāju pats, parādos viņam skaidri nemīklās. Viņš kunga vēdulu skata. Kā gan jūs nebīstaties runāt pret manu kalpu Mozu? Lūksim Dievu Tēvs. Tiešām, tā kā šeit tu mums caur savu kalpu Mozu norādi uz vienu lielāku par viņu. Kā ar Mozu tu runāji vaigu vaigā, viņš redzēja tavu vēdulu, tāpat mums Jēzu ir tavs dēls, kurš bija pie tavas labās rokas, pie tavas krūts un nonāca uz šīs zemes, lai atklātu mums tevi un pievest mūs pie tevis, kungs. Šķīstīt mūs no grēkiem, ka mēs varētu būt tavi bērni un caur viņu būt tavu dēlu un meitas un baudīt tavu klātbūtni un caur viņu arī jau tagad caur garu un tavu vārdu skatīt tavu vaigu, lai reiz mūžībā tiešām tev redzētu vaigu vaigā, kāds tu esi. Tāpēc lūdzam tagad atklājies mums caur savu vārdu, caur Kristu Tēvs. Lūdzam uzrunā mūsu Jēzus vārdā. Āmen. Un ko mēs, ja jūs gadījumā esat pieslēgušies mums šodien pirmo reizi vai pēc kāda pārtraukuma, mēs esam ceļojumā kopā ar Dievu tautu tuksnesī. Šī 4. Mozes grāmata ebrejiem saucas tuksnesī, jo tie ir pirmie vārdi. Un tas ir šis svešniecības laiks Dieva tautai, kad viņi tuksnesī, kad viņi ir starp šiem diviem notikumiem, starp divām glābšanām, kad viņi jau ir izglābti no Ēģiptes, bet viņi vēl ir ceļā, viņi vēl ir tuksnesī, viņi ir svešinieki pirms apsolītās zemes. Un tā ir tāda paradigma, ko Dievs mums ir devis. Un man šeit no tad sanāk ar cilvēkiem sarunas, nu kāpēc mums lasīt to veco derību, kāpēc mums tā ir aktuāla? Un lūk, Dievs jau vecajā derībā mums iestrādā šo skatījumu. Viņš mums māca caur to, caur ko gāja Izraela tauta caur un rakstīts. Viss, kas ir rakstīts mūsu iedrošinājuma, mūsu stiprinājuma. Te runa par veco derību. Ja? Šis Dieva tautas ceļš tuksnesī svešniecība, kad viņi jau ir izglābti, Bet vēl ceļā uz apsolīto zemi, arī mūsu ceļš tāds pats būs. Arī mūsu, piemēram, apostols Pēters sauc par svešiniekiem. Svešiniekiem šajā pasaulē. Tu, brāli un māsa, tāpat kā es, mēs visi, un ja tu esi viesis un domā, nu kas tā ir tā kristietība, ja? Ko man sagaidīt? Ko man šajā laikā sagaidīt? Un es esmu redzējis tik daudz, cik cilvēki pieviļās. Viņi domā, hei, es taču tagad ticu Dievam, ja? Es taču tagad ticu Jēzum. Kāpēc mēs joprojām esam tuksnesī? Ja? Tā kā pagājušajā reizē jūs varat paskatīties, paklausīties vai dievkalpojumu vai palasīt šo vislabāk apas kopā. Ja? Iepriekšējo 11. Nodaļu, kur Dievs par viņiem īpaši gādā rūpējās, dod viņiem šo manu no debesīm, kas nav debes manu, ko mēs lido ēdam, ja? Bet kas bija šī te maize, ko Dievs īpaši brīnumu kārtā sarūpēja viņiem. Viņi saka, hei, mums tas ir apnicis viss, jo šeit nav viss, kā mēs cerējam, jo viņi ir tuksnesī. Ja, viņi svešinieki, viņi vēl ceļā, bet viņiem ir Dieva rūpes pār viņiem. Ja, mēs redzējām pagājušajā, kā viņi kūrni, bet tas ir svarīgs skatījums. Tas ir, Dievs mums iedod šo te ainu, viņš mums iedod stāstu, lai mūs mācītu par šo te mūsu ceļu tuksnesī. Ja, kurā arī tu, kristiet, brāli un māsa, tu būsi šeit. Vai domā, kas tā kristietība tāda ir? Šis ceļš būs svešniecības ceļš tūkstnesī uz apsolīto zemi. Ja? Un šeit mēs nonākam pie epizodes, kur Dievs mums māca, ka Mozus, tāpat kā Mozus, ir absolūti atšķirīgs, ekskluzīvs. Ne tāds kā citi pravieši. Vienīgais, kurš īpašā veidā atklāja Dievu, tāpat viņš norāda uz labāku Mozu. Uz labāku Mozu, uz Dieva dēlu, uz Kristu. Kurš skata Dievu vaigs vaigā un atklāja mums Dievu absolūti ekskluzīvā veidā, ne tā kā citi. Vienīgais atklāja. Mozus mums ir dos, lai parādītu, ka būs viens labāks. Būs viens labāks, kas pievedīs mūs pie Dieva. Ar šķīstīšanu, ja pievedīs mūs pie Dieva. Un ziniet, kas ir, es gribu vienkārši, kāpēc mums, tu tā kā varbūt saki, hei, es jau tam ticu. Mēs paskatīsimies, kāds tev kristiet no tā ir labums, kur tu saki, ka tu tic, bet tu to nepielieto savā dzīvē. Tas ir viens. Bet otrs, ziniet ko? Šis te apgalvojums, ka tikai Jēzus tev noved pie Dieva. Neviens cits. Ja? Tad, kad tu saviem kolēģiem, draugiem, skolas biedriem, klases biedriem pateiksi, tikai un vienīgi caur Kristu. Kristus ir absolūti ekskluzīvs, kā neviens cits, kas mums atklāja Dievu. Mūsdienu kultūrā tas izklausīsies absolūti amorāli. Nevis vienkārši, kad hei, tev ir cits uzskats, ja? Bet tu ar šo apgalvojumu izklausīsies kā slikts cilvēks. Ja? Tikai slikti cilvēki kaut ko tādu var pateikt. Tādas lietas, nu nejauki cilvēki saka. Ja? Respektīvi, tu ar šo te, ja tu gribēsi, kādam mūtu atvērt un kaut ko par to pateikt, tu neizbēgam izklausīsies kā slikts cilvēks. Un tas ir viens no iemesliem, varbūt, kāpēc tu neko nesaki, starp citu. Jā, jo tu negribi izklausīties pēc tumsoņas, dunduka, jā, nejauka, nekulturāla, nepieklājīga, jā, nejauka cilvēka. Cilvēkiem sakot, ja tu gribēsi vispār par šo kaut kādu domāt godīgu un ar kādu par ko runāt, nu, tev vajadzēs veidus, kā par to pašam pirmkārtam ticēt, ja, un kā ar citiem par to komunicēt. Tā ka tu neizbēgam un to saskarsies, es ceru, ka šeit būs, šodien mēs noskaidrosim dažas lietas, kas tev palīdzēs. Ja, kas tev palīdzēs, pirmkārt nostiprinās to pašam šo pārliecību, bet arī palīdzēs ar citiem runāt. Okay, par to, kāpēc mēs varam sacīt, ka Kristus tiešām ir vienīgais ceļš, un tas ir labi, ja. Viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva. Nu ko, mēs redzēsim trīs lietas šodien. Pirms mēs iesākam, mēs redzēsim trīs lietas. Ka Mozus ir nicinātais pravietis. Viņš ir nicināts pravietis. Tad mēs redzēsim, ka viņš ir īpašs pravietis. Un mēs redzēsim, ka viņš ir glābjošais pravietis. Trīs lietas. Viņš ir nicināts pravietis, viņš ir īpašs pravietis. Un viņš ir glābjošs pravietis. Mēs pirmkārt redzam, ka viņš ir nicināts. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam par Mozu, pie kam ievērojot, no kā viņš to nicinājumu saņem. No savējiem. Kas ir šie te Mirjam un Ārons? Svētdienas skolas skolnieki. Kas tas tā, kas viņi ir? Tas viņi brālis un māsa. Tie ir Mozus brālis un māsa, un viņi nicina. Paskatieties, redzēju šie te pirmie panti 12. Nodaļā. Mirjama un Ārons sāk runāt pret Mozu sievas kušietas dēļ, ko viņš bija ņēmis, jo viņš bija apņēmis par sievu kušieti. Un otrajā pantā viņa teica, vai tad kungs ir runājis tikai ar Mozu, vai tad viņš nav runājis arī ar mums, un kungs to dzirdēja. Respektīvi, šīs te divas lietas, pirmais, otrais pants mums saslēdzas kopā, mēs redzam, ka Ārons un Mirjama, viņa ģimenes locekļi brālis un māsa, viņa nicina. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir aprecējis, viņam sieva ir ne izrēlieta, kušieta, ja? Un viņi uzreiz viņu nicina, viņi sajūtās labāki par viņu. Viņi sāk viņu nicināt, un tas novada nākamais pie tā, mēs redzēsim pie tā, ka, hei, ko viņš ir labāks par mums, viņš ir sliktāks par mums, viņam sieva nav izrēlieta. Mēs redzam, mēs pirmkārt saskaramies ar šo nicinājumu. Kaut arī tas ir viņa izdomāts nicinājums. Nekur jau Bībelē nebija teikts, ka izrēlieši nevarētu precēties ar ticīgu svešinieku. Ja? Mēs taču redzam, šeit pat uz priekšu mēs redzēsim, ka Rahāba, ja? Kas ir netikle, kas ir Jērikā, viņi ir no Kanānietēm, ja? Pie kam vēl amorāla sieviete. Viņi saka, hei, es redzu, ka pie Izraela tautas ir glābšana. Un viņa ne tikai tiek pieņemta, viņa tiek glābta, viņa vēl kļūst par ķēniņa Dāvida un kunga Jēzus vecvāmaņ, jo viņa ir Jēzus cilsrakstos svešiniece. Tātad šie te, un ir vēl citi piemēri, šie Ārona un Mirjamas izdomāti iebildumi, bet viņi nicina Mozu. Ja? Viņiem nepatīk, ka viņš ir apņēmis svešiniece, ja? Ko tur saku, nebija neko līdzīgi, kā kristieši šodien ir, Dieva pavēle ir, ka kristiešiem vajag precēties ar kristiešiem, šeit, bet nav runa par nāciju. Ja? Es atceros viens no mūsu profesoriem, teoloģijas seminārā dibinātājs, Džoš van Groningens, man liekas, viņš to stāstīja, varbūt tas bija viens no citiem holandiešiem, ja? Kad viņi tur holandieši, visi blondi, 1,90 m, ja? un kāds no viņiem aprecējās ar neholandieti, ja? Un vecmāmiņa bija teikusi, nu, ka tā ir tik ticīga, viņa saka, viņa gan drīz tā kā holandieti ir. Ja? Tad kārtīgi ticīgi dāma, viņa gan drīz tā kā holandieti ir. Ja? Mums visiem velk pie savām tautām, ja? Bet kas ir kristiešiem aicinājums? Precēties ar kristieti. Kāpēc? Tāpēc, ka lai būtu vienprātība ģimenei, lai būtu vienā prātā. Ja? Lai mūsu ģimenei būtu viena mērķi, lai mēs vienā virzienā skatītos. Pareizi. Līdzīgi arī šeit, tas nav saistīts ar etniskumu, ja? Šī Dieva pavēle. To Ārons ar Mirjam nav sapratuši. Galvenais ir pie kunga. Mēs redzam, ka svešinieki caur ticību arī kļūst par izrēliešiem garīgi. Ja? Bet tā pirmā lieta, ko mēs redzam, ka Mozus tiek nicināts. Un tas, ko mēs redzēsim turpmāk, ja? Ka Mozus norāda uz Kristu. Un arī Kristus tiek nicināts. Un tu ar Kristus vēsti šajā kultūrā, ja? Kad tu runāsi, tā būs nicināta vēsts. Tāpat kā Mozus tika nicināts, daļ tā, ka viņam ir sieva kušiete, tā arī Kristus tiek nicināts, ka viņa sieva ir pagāna sieva, ja? Draudze. Viņš iet pie pagāniem. Tieši tas pats arī būs uz Kristus vēsti. Kas ir lielākoties Kristus draudze šodien? Tas ir tautas. Ja? Tas ir tautas. Bet es jums gribu parādīt pirms tam šo te atslēgas pantu, lai mēs saprastu, ka jau vecajā derībā Dievs iestrādā šo principu, ka viņš dos tādu, kā Mozus, tikai labāku. Ja? Ka Mozus īstenībā šeit mums norāda uz Kristu, viņš nav kā viens no mums, ka viņš šeit ir kā Kristus pirmtēls, kas norāda mums uz Kristu. Es teicu, ka mēs pāris reizes pašies, mēs daudz neskraidīsim, bet vienu tādu atslēgas rakstot, ja šodien kaut ko iemācīsies, tas būs svarīgi šis viens pants. Atšķiet drusku uz priekšu 5. Mozus grāmatu 18. Nodaļu, kur mums tiek parādīts, ka tie nav mācītāji izgudrojumi, kad vecās derības pravieši un ķēniņi un šie dažādi pirmtēli norāda uz Kristu, kur Dievs pats mums to parāda. 18.5. Mozus 18. Ir, tā būs 285. Lapas puse. Skatieties, ko Mozus saka, sāksim ar 17. Lai mēs kontekstu. Ko Mozus saka? Tie Mozus vārdi, jā? Un kungs man teica, pareizi viņi saka, No viņu brāļiem es tam iecelšu tādu pravieti, kā tu. Ja viņš pravieto šeit par Kristu. Iecelšu tādu pravieti, kā tu, un likšu tam mutē savus vārdus. Un tas viņiem teiks visu, ko es viņam pavēlēšu. Kurš neklausīs manas runas, ko tas viņam teiks manā vārdā, tam es viņam pats atprasīšu. Kristus, tā doma šeit, viņš saka, reiz nāks pravietis tā kā tu, Mozu, kurš runās manu vārdu. Un kas viņu neklausīs, nu tā es atprasīšu. Tāds pats būs kā Mozu, tikai labāks. Mans dēls nāks, kuru jums jāklausa. Viņu klausiet. Esi Dievs jau šeit, jau vecajā derībā mums pasaka, ka Mozus norāda uz labāku Mozu, ka viņš norāda uz Dievu dēlu, uz Kristu. Okay. Un ja Mozus šeit tiek nicināts, tad arī Kristus vēst tiks nicināta. Kristus, tāpat kā Mozus, arī tiks nicināts. Un zini, kas ir? Ja tu šodien šajā pilsētā Rīga, ja tu pateiksi, hei, Kristus ir Dieva dēls. Viņš ir Dieva dēls, viņš ir pēdējais Dieva vārds. Klausi viņam, un tu tiksi glābs. Viņš piedos tos grēkus, viņš piedarīs par Dievu bērnu. Tev grēki tiks piedot, tu būs vieta Dieva valstībā bez nopelna. Pat pirkstiņu nepakustinot. Dievs glābi morāli bankrutējušas cilvēkus, amorāls cilvēkus, kas pie viņa tverās. Šī vēst netiks uztvert kā, hei, tā ir interesanta doma, varbūt mēs varam viņu izpētīt, varbūt mēs varam ieklausīties, varbūt mēs par viņu varam prāt. Nē. Ļoti bieži šī vēst tiks nicināta. Nevis vienkārši kā ideja, parunāsim par to. Ja? Mēs esam gatavi. Nē, tu saskarsies, tā kā tu viņu pieminēsi cilvēkiem ļoti bieži. Ja tas būtu vienmēr, mēs šeit neatrastos. Ja? Bet ļoti bieži šī vēst tiks nicināta. Šos 30 kalpošanas gados, ziniet, ko es esmu ļoti, ļoti bieži novērojis? Ka tad, kad Kristus tiek pieminēts, ka viņš nāk pie grēciniekiem, un tu esi grēcinieks, kur viņš to nāk izglābt. Cilvēki paliek nikni. Tas ir pārsteidzoši. Liekas, nu kas tad? Nu klausies, nu mēs varam par to parunāt. Nē. Tāds ir, kad atverās vāks, un demons sāk nākt ārā. Ja? Tas nenormāls īpaši starp citu pie tikumīgiem cilvēkiem, pie labiem cilvēkiem. Ja? Paskatieties, kad Pāvils sāk sludināt. Ko viņš pasaka, ka viņš ies pie pagāniem? Ja šeit Mozu nicina, kušieši sievas dēļ, kad Pāvils saka, es tagad tieši pie pagāniem, ko jūda dara? Viņi ņem akmiņus, lai viņu nomētātu. Ja? Ka Jēzus ir visiem, ne tikai šai vienai etniskajai tautā. Viņa nikni paliek. Tas ir pie jūdiem, ka viņš ierodās Areopāgā Apustuļu darbos 17. Nodaļā un sāk par Kristu runāt. Ko viņš saka? Iesim paklausīties, ko tas Balamuta runā. Ja? Nē, esi pārsteigts, esi gatavs, Dievs caur šo stāstu vecajā derībā, caur Mozu pasaka, ka Mozu tika nicināts, tā ir labāks Mozus Kristus, tiks nicināts. Kas mums rakstīs pašā sākumā, ko mēs Ziemassvētkos lasām pirmajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā? Viņš nāca pie savējiem, bet savējiem viņu nepieņēma. Viņš nāca pie savējiem, kuriem viņš bija jāpieņem, un viņu nepieņēma, kā Mirjam un Ārons šeit viņu atmet. Tā arī Kristus tiek atmests. Viņš ir pravietis, kas tiks nicināts, un neesi pārsteigts. Tā ir daļa no tā, kā izskatīsies evaņģēļa ienākšana pasaulē. Mēs par to pārsteigts. Un otrajā punktā mēs redzam to nicināšanas īsto iemeslu. Ja? Tas īstais iemesls ir kas? Jo viņš ir ekskluzīvs. Īpaši pravietis kā nevis pārējie. Paskatieties, kāds ir viņa īstais iebildums otrajā pantā. Otrais pants. Viņa teica, vai tad kungs ir runājis tikai ar Mozu? Un vai tad viņš nav runājis arī ar mums? Un kungs to dzirdēja. Kas ir tā īstā problēma? Un mēs varam tīri cilvēciski to iedomāties. Ka bračka un māsa, ja, kas viņš tāds ir? Brālis un māsa. Tie viņi brāļi un māsa. Es pilnīgi to cilvēku ciski var iedomāt. Bet ko viņš saka? Ar ko viņš ir īpašs? Ja? Ar ko viņš ir labāks? Nē, ar mums arī Dievs var runāt. Kas ir tas, ka viņš ir īpašs? Ka viņš nav kā vispārējie? Ka Mozus vēlāk Dievs paskaidro par, viņš saka, Mozum es esmu atklājis kā nevienam citam. Es ar viņu runāju vaigu. Viņš redz mani. Viņš redz manu veidoli. Kā neviens cits cilvēks. Viņš ir absolūti ekskluzīvā, īpašā, neatkārtojumās. Un tas ir tas, kas viņiem krīt uz nerviem. Ja? Tas ir tas, kas viņiem krīt uz nerviem. Ko viņi nevar izturēt. Ja? Kāpēc viņi atmet Mozu? Kāpēc viņi
Kur tad Dievs pateica, ka viņš īpašā veidā viņu runā. Un tas īstais iemesls arī, ar ko tu saskarsies, kas būs tas, kad tu sāks runāt par Kristu kā par īpašu, tas, kas nepatiks. Kāpēc tikai tādā vienā veidā? Ja? Šī te skaudība varētu teikt, ka tikai caur viņu, tikai tādā veidā, kā Dievs ir atklājies. Nē, mēs paši varam, jūs paskatīsieties, šis viss iet atpakaļ uz 1. Mozes grāmatas 3. Nodaļu, ja? Jūs paši zināsiet, kas ir labs un ļauns. Tas ir tas sātaniskais kārdinājums, kas liks Āronam un Mirjamai pretoties, un tev un man, un cilvēkiem tev apkārt. Ja? Es pats, man nevajag kaut kādu Kristu, es pats, mēs paši. Kāpēc, vai tad Dievs nav runājis arī, kāpēc Dievs nevarētu man, kāpēc man viņu vajag? Ja? Un tas bija tas, ko Velns saka dārzā. Ja? Ko Velns saka dārzā. Jūs paši zināsiet, kas ir labs un ļauns, jo pirms tam cilvēki jau zināja, kas ir labs un ļauns no Dieva. Ja Dievs viņam pateica, labs ir man paklausīt un ļauns ir ēst to augli. Dievs jau viņiem bija pateicis, nav tā, ka viņi neko nezināja, bet viņiem bija jāsaņem no Dieva vārda. Un tas Sātana kārdinājums, ne jūs paši, ne tā, kā Dievs savā vārdā ir teicis. Āronam un Mirjamam ne caur Mozu, ne tikai caur viņu, ja? Un šodien priekš mums bez Kristus. Ja? Un šis apgalvojums, ka tikai caur Kristu izklausīsies absolūti kaitinoši un nepieņemams. Cilvēki ļoti tam pretosies. Ja, tāpēc, ka viņi negrib, lai tā kā Dievs būtu teicis. Nē, mēs paši varam, mums nevajag. Un es jums gribu iedot vienu tādu, kas jums varbūt palīdzēs sarunās ar cilvēkiem, tīri praktiski, kad jūs saskarsieties ar šo te, kā cilvēki saka, nē, ir taču visi, ja? Jūs esat varbūt dzirdējuši, ir dažādas reliģijas, visi ceļi novad pie vienu dievu. Ja? Šo te, kāpēc tikai ir viens? Ir daudz ceļi. Un es jums gribu vienu no Leslie Newbigin tādu izskaidrojumu, kas, man liekas, parāda pašai kultūrai pretrunu, kas jums varbūt palīdzēs tajās sarunās, kas jums būs par šo, ka tiešām Kristus ir tikai viens ceļš, vienīgais ceļš. Ja jūs varbūt esat dzirdējuši šo te salīdzinājumu, ka visas reliģijas ir kā aklie, kas tausta ziloni. Ja? Esat dzirdējuši, kad cilvēks jums saka, hei, klausies, tad tu saka, ja esi vienīgais ceļš, man šķiet, ka visas reliģijas ir tā kā aklie, kas pienāk pie ziloņa, ja? Un viens satvērs ir snuķi un saka, tas zilonis ir kā tad liela trose, tauva, ja? Un viens ir apķēris kāju zilonim aklais, un tas saka, nē, tas zilonis ir tā kā liels tāda kolona, kā staps. Viens pieķēries pie asti, nē, zilonis ir kā jūs saprotiet ideju, ja? Un aklē, un cilvēki teiks, ar reliģijām ir tāpat, katrs redz no Dieva kaut kādu aspektu, ja? Un visi ir tādi aklie, kas tausta zilo, un tāds ir reliģijas. Tāds ir šīs reliģijas. Ja? Un visi ceļi kaut ko atklāja īstenībā. Ja? Tas būs tāds tīri pieņemts uzskats. Pat ja cilvēki nebūs dzirdējuši šo stāstu, ja? Šo salīdzinājumu, kā mūsdien kultūrā skatīsies uz reliģijām. Un kristietība ir vienkārši kā viens no šiem aklējiem, kas kaut ko, kādu aspektu no tā redz. Un Leslie Newbigins, viņš bija anglikāņu bīskaps Indijā. Un šajā te pluralistiskajā kultūrā, kur tur ir bezmazai, jeb kas ir Dievs, ja? Viņš saka, es to tik daudz klausījos, es to tik bieži dzirdēju, ka vienā brīdī man pielec. Un šis gan jums palīdzēs. Te, kad tu runāsi, kad Kristus ir vienīgais ceļš, kā šeit Mozus mums norāda uz labāku Mozu, kas vienīgais atklāja Dievu. Un tu, kad tev cilvēks šo te teiks, ka katra reliģija uztver kādu aspektu, un sāks tev stāstīt par zilonu un aklējiem, kas viņu tausta, Leslie Newbigins saka, man vienreiz pielēca. Es vienkārši pēkšņi sapratu, ka šis stāsts strādā tikai tāpēc, kad ir viens, kas redz, ka tas ir zilonis. Saprotiet ideju? Šo stāstu var pastāstīt tikai tāpēc, kad ir viens, kas redz, kā ir īstenībā. Kuram ir šis ekskluzīvais skatījums. Ja? Kā ir īstenībā. Un tad, kad tev draugs vai tavs kolēģis tev saka, visas reliģijas ir īstenībā, kā aklie, kas tausta ziloni, un redz tikai daļu no tā, viņš saka, jūs visi esat aklie. Ja? Es esmu tas, kas redz īstenībā. Jūs nesaprot, jūs esat aklie. Respektīvi, tad, kad tavs draugs protestē, ka kristietība ir ekskluzīvs skatījums, kā ir īstenībā, ja esi vienīgais, viņš pasaka, nē, man ir ekskluzīvs skatījums. Ja? Es redzu, kā ir īstenībā. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Šajā sarunā jums tas palīdzēs. Hei, šajā sarunā jums palīdzēs. Klausies. Tu saproti, ka tu šobrīd runā kā tāds, kas redz, kā ir īstenībā. Tu iebilsti Bībeles vēstī, kā tai, kas saka, kad, kur redz, kā ir īstenībā. Bet tu saki tieši to pašu. Un tas atver sarunu tam, ka klausies. Visi apgalvojumi par Dievu ir ekskluzīvi kaut kādā veidā. Nemuļķosim sevi. Nemuļķos sevi un nemuļķo visus pārējos. Ja? Visi skatījumi saka, ka es redzu, kā ir īstenībā. Vai tad, ja visi ticētu, kā es būtu labāk? Ja? Tas atver sarunu, kad visi apgalvojumi par Dievu kaut kādā veidā izslēdz pārējos. Un tad mēs varam sākt skatīties, varbūt, ja mēs sakam, kad visi saka, ka viņa skatījums ir īstais. Mēs varam sākt runāt, teikt, labi, salīdzināsim, nākam pie Bībeles vēstas, un kāpēc, lai šis te apgalvojums par Kristu kā vienīgo dēlu, kāpēc, lai viņš būtu īpašs? Ja mēs visi sakam, ka mums skatījums ir īpašs, tad kāpēc Kristus apgalvojums par to, ka viņš ir vienīgais Dieva dēls, ir īpašs? Ja? Un kas tad mums šeit sacīt šajā te? Kā Dievs paskaidro, kāds ir Mozus un kā Jēzus ir labāks Mozus? Paskatieties šajā te 12. Nodaļā, tad 6. Pants 2. Daļa. Ja kāds no jums būtu pravietis, es kungs viņam atklātos redzējumā, sapnī ar viņā runātu. Ne tāds ir mans kalps Mozus, viņš ir uzticams visā manā namā, es ar viņu runāju pats, parādos ņem skaidri, nemīklās. Viņš kunga veidolu skata. Ja, tas, kas atšķir Mozu, ka viņš redzēja Dievu, kāds viņš ir. Viņš viņu skatīja, ja, arī ierobežotā veidā. Bet viņš saka, viņš ir pilnīgi atšķirīgs no visiem pārējiem praviešiem vecajā derībā. Viņš pilnīgi atšķirīgs. Ja. Un atcerieties, ja mēs sacījām, hei, Dievs ir dos tautai pravieti, kāds ir Mozus, viņu klausē, tad mēs Jāņa evaņģēlijā pirmajā nodaļā, ko mēs lasam par Jēzu? Kādā ziņā Jēzus ir kā Mozus, tikai labāks? Ja viņa evaņģēlijā 18. Pantā ir sacīts, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs vai citos tulkojumos dēls, kas ir pie tēva krūts, mums viņu ir atklājis. Vecajā derībā mums ir Mozus, kas ir pilnīgi ekskluzīvs, kas norāda uz Kristu, kurš vienīgais skata tēvu, kāds viņš ir. Mozus šeit ir šis ekskluzīvais pravietis, kurš pilnīgi atšķirīgs, norāda uz Jēzu, kurš vienīgais ir pie tēva. Vienīgais viņu ir redzējis īstenībā, kāds viņš ir. Tāpēc, ka viņš ir dēls, viņš ir trīsvienīgais Dievs. Tāpēc viņš mums atklāja tikai viņš, neviens cits. Jā, neviens cits. Un, tā kā ziniet, kā Luis sacīja, Jēzus vai nu ir vislielākais krāpnieks Melis, vai nu trakais, kas ir nu, traks, un tāpēc saka, ka viņš ir Dieva dēls. Vai nu viņš ir visļaunākais manipulators un Melis, vai nu viņš ir Dieva dēls. Citas opcijas vairs nav. Ja viņš apgalvo to par sevi, ka šeit Jāņa evaņģēlijā, ja, šeit mēs ar tēvu esam viens. Es nomirstu par jūsu grēkiem, un es esmu vienīgais ceļš un patiesība un dzīvība, kas noved pie tēva. Ja viņš to apgalvo, viņš vai nu nelietis, vai nu traks, ja, vai nu viņš ir Dieva dēls, mums citas opcijas nav. Ja mēs sakam, visi nāk ar ekskluzīviem apgalvojumiem. Ja. Mēs sakam, pasties uz Jēzus apgalvojumiem, kāda viņi ir par sevi. Viņš nedod citu opciju, kā tikai vai nu viņš ir nelietis. Un mēs esam pilnīgi pavēltušies sapulcējušies šobrīd. Mums tā bija milzīga kļūda, ja, ka mēs šeit esam ieradušies. Jo tad mēs sakām vai nu nelietiem, vai nu trakajam, vai mēs esam ļoti labā vietā, ļoti labi mēs šeit esam, jo mēs sakām vienīgiem, kas ir atklājis Dievu. Kā neviens cits. Šī Dieva dēls, kas Dievu skatu vaigu vaigā un mūsu viņu atklāja. Cits versijas šeit vairs nav. Un labā ziņa ir, ka viņš ne tikai mums atklāja informāciju par Dievu, kāds ir, bet viņš mums arī pieved Dievam. Viņš ir nicināts pravietis. Viņš ir īpašs pravietis, absolūti ekskluzīvs, jo viņš ir glābjošs pravietis. Paskatieties, kas notiek, kad par Mirjamu un nāk sots, ka viņa kļūst spitālīga,
ko dara Ārons? Kur viņš vēršas? Viņš nevēršas pie Dieva pa taisno. Ja? Viņš saprot, ka viņam ir vajadzīgs starpnieks, ko jau mēs arī iepriekš esam redzējuši. Mirjama kļūst spitālīga par viņu nākšies, tad Dievs sots, un ko Ārons dara? Viņš nāk pie Mozes kā pie starpnieka. Dievs mums parāda, ka Dievs mums dod pravieti kā Mozes tikai labāku, kas mums kļūst par starpnieku, lai pievestu mūs pie Dieva. Skatieties, sakot 9. pantu. Kunga dusmas iedegās pret viņiem, un viņš devās prom. Kad no telts pacēlās mākons, Mirjama kļuva spitālīga kā sniegs. Ārons pagriezās pret Mirjamu un redzi, viņa bija spitālīga. Tad Ārons teica Mozum, ak, mans kungs, neliec mums grēku, kaut esam bijuši dumji un grēkojuši, lai viņa nav kā nedzīva dzimusi, kam jau no mātes miesām nākot pusi miesas sairusi. Un Mozus brēca uz kungu un sacīja, Dievs, jau dziedini viņu. Redziet, Ārons, kad šī spitālība Dievs, sos, kas bija spitālība seks, ka cilvēks nevarēja būt Dievu klātbūtnē, mēs redzam, ka viņi vēlāk tiek izvesti no nometnes ārā. Ja? Tā bija, tad Dievs deva ķermenī šo zīmi, ka mēs, mūsu grēks, mūs padara nederīgus Dievu klātbūtnē. Ja? Un Ārons ir sapratis, ka viņam vajag starpnieku. Ja viņš pirms tam ir nicinājis starpnieku Mozu, ka viņam tagad ir jāiet pie Mozus. Ja? Un ko Mozus dara? Viņš iestājās, viņš lūdz Dievu par grēciniekiem, kuri pelnījuši būt izmest ārā no Dieva klātbūtnes. Viņš ir tas, kas iestājās. Ja? Un tad, kad Mirjam tiek kā zīme, kaut arī viņai tiek piedots un viņa tiek dziedināta, kā zīme viņa tiek izlikta ārpus nomets, jo tā spitālība padara Tā bija zīme, ka cilvēks nav derīgs Dievu klātbūtnē. Bet dēļ Mozus iestāšanās viņa tiek glābta, viņa tiek dziedināta. Tie, kas sacēlās, kas nicināja, kāds ir rezultāts Mozus iestāšanās, Mozus starpniecības dēļ. Kas notiek? Redziet, viņi var atgriezties nometnē. 15. pants. Mirjam ieslēdza uz 7 dienām ārpus nometnes, un tauta nedevās ceļā, kamēr Mirjama nebija atpakaļ. Tie labas ziņas, lai Dievs parādētu zīmi, ka tā ir problēma pretoties Mozum. Ja? Tautai bija jāredz, ka tas nav joks. Mirjam tiek izlikt ārpus nometnes, lai neapgānītu visu nometni, ja? jo šī spitālība neļauj rasties nākt Dievu. Un ik viens, kas ar viņu būtu kontaktā, nedrīkstētu nākt Dievu klātbūtnē. Kā zīme, Dievs viņu izliek uz 7 dienām ārpus nometnes, lai saprastu, ka šī te pravieša nicināšana, Un viņa noraidīšana ir problēma, bet viņa atgriežas. Ja? Grēciniekiem, kas nav pelnījuši būt Dievu klātbūtnē, kas ir spitālīgi un ir pelnījuši iet bojā, viņiem tiek piedots. Kādēļ? Tāpēc, ka Mozus iestājās. Viņa aizlūkšanas dēļ viņiem tiek piedots. Un tāpēc mums ir labāks Mozus Jēzus, kurš ne tikai aizlūdz par mums, bet viņš arī izpērk mūsu grēkus. Ja? Mēs neesam pelnījuši būt Dievu klātbūtnē, būt Dievu nometnē. Vēl vienu rakstiet atšķirsim. Paskatieties, kur Jēzus cieta, kur bija krusts ārpus nometnes. Viņš bija tas, kas uzņēma to spitālību uz sevis un to izdzīšanu no Dievu klātbūtnes ar savu upuri. Pēdējā reize, kur mēs pāršķirsim, ir tātad vēstule ebrejiem 13. nodaļa. Ja šeit Mirjām tiek izlikt ārpus nometnes, jo viņi nevar būt Dievu klātbūtnē, jo viņa ir nešķīsta, tā Kristus iziet ārā ārpus nometnes. Viņš pielīdzinās nešķīstējiem. Viņš pielīdzinās tiem, kuriem nevar būt Dievu klātbūtnē. Viņš uzņem to spitālību uz sevi. Ja? Tavu grēka spitālību, kas tev izmet no Dievu klātbūtnes, viņš paņem to uz sevis. Tas bija krusts, lai tu varētu kā Mirjama un tu varētu atgriezties un būt Dievu klātbūtnē. Dievs piedod grēciniekiem. Tātad 12. pants, 13. nodaļa, 12. pants. Tādēļ arī Jēzus, lai ar savām paša asinīm darītu tautu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Viņš ir cietis ārpus nometnes. Ja? Viņš izgāja, pielīdzinājās tiem, kas nevar būt Dievu klātbūtnē. Un kas tam ir rezultāts 12. pants? Ar asinīm darītu tautu svētu. Tas, ka viņš cieta pie krusta un bija nešķīsts, bija kā spitālīgais izmest no Dieva klātbūtnes. Tu, dēļ viņa asarīm, var tik darīt svēts. Ja? Tu, kas viņu esi nicinājis, tu, kas esi viņu noliedzis, tas grēks tiek piedots. Tāpēc Mirjam var atgriezties. Mums jau vecajā derībā tiek parādīts tas. Dēļ starpnieka iestāšanās Mirjam var atgriezties. Dēļ tā, ka Kristus ir iestājies par tevi. Un kas ir teikts? Viņš mūs augstais, viņš par mums aizlūdz. Viņš vienmēr par mums aizlūdz. Tāpēc, ka tu vienmēr turpini grēkot arī kā kristietis, par tevi viņam ir jāiestājās. Ja viņš ir augstais priesters, viņš par mums aizlūdz pie tēva labās rokas. Atkal un atkal, lai viņš saka, būtībā, man ļoti nepatīk tad, kad mēs runājam Jēzus vietā kaut ko, ja izņemot to, kas ir rakstīts. Bet ideja ir kāda, ka tavi grēki tevi apsūdz un vēlns tevi apsūdz. Ka tu neesi bijis, tu esi kā šis spitālīgais, kuram jābūt izmestam ārā, ārpus nometnes. Jēzus saka, es par viņu esmu samaksājis. Es esmu izpircis viņu sodu pie krusta, lai viņš būtu svēts. Jā, lai viņš varētu nākt Dievu klātbūtnē. Kā Mirjam varēja atgriezties par spīti savam grēkam dēļ Mozes iestāšanās. Tā tu, ja tu nāc dēļ Jēzus pie Dieva, tu vari nākt Dievu klātbūtnē. Un Jēzus saka, es par viņu esmu samaksājis. Viņš aizlūdz par tevi. Vienmēr aizlūdz, vienmēr tevi aizstāv, lai tu varētu būt Dievu klātbūtnē. Tāpēc, ka viņš ir vienīgais un absolūti īpašs, ja, neviena tāda nav, kas atklāja mums Dievu un arī izlīdzina, samaksā par teviem grēkiem, lai tu varētu nākt un nebūtu izmests ārā, bet varētu nākt. Viņš cieta ārpus nometnes, lai tu varētu ienākt nometnē. Ja. Tāpēc arī mēs tagad kādu mirkli, pirms mēs ejam pie kunga galda lūksim, izsūdzēsim savus grēkus, dēļ tā, ka viņš viņu upura dēļ. Ja. Lai, ar kas mūs dara svētus, ja tu nāc pie Kristus, varbūt pirmoreiz dzīvē, ja? Varbūt, vai tu skaties, vai tu esi šeit, ka tu nekad, tu zini, ka tu neesi izlīdzināts ar kungu. Tā nav salīdzinājuma taviem grēkiem. Varbūt šī ir pirmā reize, ka tu to dari. Un ja tu esi kristiets un tev grēki tev pazudina, un tu saki, es neesmu pelnījis būt Dievu klātbūtnē, es nevaru noticēt, ka man Dievs piedod, tad viņš absolūti nē, es esmu izpircis, es esmu samaksājis. Es esmu cietis, uzņēmis tavu vainu, lai tu varētu nākt nometnē, lai tu varētu nākt Dievu klātbūtnē. Tāpēc mums tiek piedots. Un mēs tagad kādu mirkli klusībā lūksim, sūdzēsim grēkus. Un tad nāksim arī kopīgā grēksūdzes lūkšanā un tad pie vakarēdiena, kas mums apstiprina Dievu piedošanu.